Apa kabar semuanya? Masih bersama kami di ADG Podcast. Podcast membahas gaming dan ngobrol-ngobrol asik. Masih bersama gue Awe, terus ada Abel. Mana Bel?
Halo. Halo Bel.
Ada Abel, ada Sangga, ada
Halo.
Ada Bebek, dan yang nonton Halo. Di sini juga ada Dennis, ada Awesome, ada Saleh, ada Darfus, ada Ganis. Kita akan membahas di episode spesial ini membahas sesuatu yang kadang-kadang suka luput ya pada saat lagi nge-review game gitu kan. Iya enggak sih? Sesuatu yang sebenarnya tuh kalau misalnya dibahas tuh dalam banget nih, tapi beberapa ada yang kayak asal lewat doang, baru tahu kalau misalnya itu tuh jelek, ya nggak sih?
Yoi, kalau diperhatiin lah ya.
Betul, soalnya
jadi concern. Soalnya,
betul, soalnya kadang-kadang tuh good design ya udah kayak terbawa, kita bisa menikmatinya aja gitu, enak liatnya kan. Pas waktu udah jelek baru tuh kayak, anjing ini kenapa kayak gini gitu, kayak gitulah.
Dan desain yang tidak perlu dipikirin terus-terusan.
Yes, gitu. Jadi ya kita akan membahas tentang UI, user interface. Sebenarnya ini perlu bahas itu dulu nggak sih? Sawernya gitu, nggak usah lah ya.
Nggak usah lah.
Soalnya episode spesial. Jadi yeah. UI nih, UI sendiri apa nih, Bapak Bebek sebagai yeah. UI UX lead?
UI adalah sebuah lead. Sebuah apa namanya? Sebuah kependekan dari user interface. User interface itu adalah antar muka pengguna.
Yeah. Nah, coba jelaskan ke aku.
Menjelaskan sekali.
Lu lihat kalkulator. Lu lihat pintu. Ada gagangnya. Itu UI. Ya, kenapa lu kalau nemu pintu terus lu bingung apa namanya, kayak ini tuh dorong, ini lu dorong apa geser apa lu tarik, itu termasuk UI juga enggak, tapi itu termasuk UX juga. Tapi kalau UI itu adalah tampilannya. Dengan UI lu tahu apa yang lu harus lakuin sama tuh pintu. Kalau misalkan tuh pintu nggak ada tulisan apa namanya, cuma ada gagang gitu, misalnya ada gagang tapi gagangnya tuh nggak ngasih tahu itu suruh dorong apa tarik gitu kan, itu UI.
Tapi dengan desain gagang yang bagus tuh lu tahu kalau itu tuh bisa ditarik atau misalkan bisa diputer atau misalnya perlu Betul ya, kira-kira gitulah.
Kira-kira jadi, gitu. Apa yang kita lihat semua itu UI.
Yes. Kalau gue tuh biasanya kalau misalkan kan misalnya ini kan mepet banget ya sama UX kan. Kalau gue biasanya ya UI itu enak dilihat, UX itu nyaman digunakan. Udah.
Betul.
Gitu.
UI itu enak dilihat.
Enak dilihat, yang satu lagi nyaman
itu
digunakan.
Tapi bisa hidup sendiri-sendiri. Karena enggak semua yang enak dilihat itu nyaman dipakai.
Betul. Dan enggak semua yang nyaman juga enak dilihat biasanya.
Iya. Kayak gitu. Ada aplikasi bank kan, aku ingatnya itu.
Iya. Betul sekali. Jadi kalau misalnya di dalam game sendiri tuh sebenarnya implementasi apa penjabaran UI sendiri itu banyak ya, dari tampilan menu, terus misalkan tombol segala macam, button, gimana kamera kerja gitu kan, kamera works, terus pemilihan warna, pemilihan font, animasi, sama paling karakter design gitu yang bisa dibahas dalam segi si user interface. Kenapa bahas kayak ini? Soalnya kadang-kadang tuh ada ya, misalnya Ini ntar kita kan nyebutin game nih guys. Nah, game yang UI-nya bagus tuh belum tentu game bagus. Dan game yang UI-nya jelek belum tentu game jelek. Game yang bagus ada yang UI-nya jelek. Dan game yang UI-nya bagus ada juga yang game-nya jelek gitu kan. Jadi inilah, kita open minded lah. Gak boleh di-ban itu ya. Kita terbuka.
Boleh, ngomong open minded.
Kita berpikiran terbuka lah masalah ini. Ya gitu, soalnya kadang-kadang tuh ada beberapa game yang kayak misalkan seru nih tapi nggak bisa dimainin lama-lama gitu, kadang-kadang bikin mata cepat bikin mata capek, ya nggak sih
ya,
dingin gitu kan.
Terus
atau karena UI-nya aja jelek.
Iya betul, itu kayak gitu. Dan ya di sini kira-kira bakalan ngebahas itulah, mungkin lebih ke beberapa contoh apa game dengan UI bagus, game dengan UI jelek ya.
Ya.
Gitu kali. Yep. Ada Sebelum masuk mau nambah-nambahin lagi-lagi gak?
Nanti mungkin gak ada sih. Gak ada, nanti kita bakal bahas game dan juga mungkin bahas konsol kali ya. Karena konsol kan pasti selalu
pasti ada UI-nya.
Ya, ada UI-nya.
Saya tahu menyerang siapa ini.
Iya, gue mau tahu, mau nyerang siapa.
Ser, mentang-mentang udah di WhatsApp ya. Satu grup WhatsApp.
Satu grup WhatsApp.
Oke. Yang pertama kita bahas apa dulu nih? Game apa dulu? Yang udah pernah, udah kita siapin. Curang banget ya, udah disiapin.
Biar enak. Biar enak. Apa ya, bahas apa ya? Tadi mana catatan? Oh, ini catatannya.
Game yang baru dulu deh.
Ya, boleh.
Yang baru rilis.
Ini yang baru kan, rilis.
Ya, ini kontroversi juga sih.
Kontroversi soalnya.
Di antara kita ya.
Sebenarnya juga, gue kan sempat, sempat rada mengeluhkan juga ya. Jadi, kita bahas ini FF16 dulu.
Wah, kenapa? Oke. Okay. Di sini yang belum main tuh gue. Jadi apa namanya? Kalau misalkan gue ngelihat dari belum, iya belum main, nggak punya PS.
Main makanya. Gue
ngomong nggak punya PS gitu, nggak punya PS.
Gak punya PS. Kamu aku mau beli.
Dulu aku punya.
Tapi dulu aku.
Nangis deh.
Kan gue nggak punya nih, nggak belum main nih FF16 nih gitu kan, belum juga ngikutin waktu. Jadi kenapa FF16 ini? Mana yang suka siapa yang suka coba Cung?
Gue nggak suka
sama
lebih. Kalau gue bukan lebih kesuka sih, lebih mempertanyakan kenapa.
Iya.
Sesuatu kenapa? Kalau gue sih bukan nggak suka juga, gue lebih nggak nyaman aja sebenarnya.
Oh, gitu. Gak suka. Gak suka itu.
Itu gak suka. Ya. Suka.
Ini ya. Secara estetik bagus gitu, cuma emang penempatannya aja tuh nggak tau, kayak kurang aja.
Apa okay, gimana coba dia
terus mau sangga dulu apa gue dulu nih
ya udah gue dulu. Kalau gue si UI-nya tuh kan apa ya, jadi di pas lagi kita main game tuh gue merasanya itu desain UI-nya itu kayak nggak sejalan sama si gamenya gitu, kayak gamenya udah sangat beautiful dan bagus gitu ya tampilannya, tapi kenapa UI tampilan kayak HUD-nya gitu, kayak health bar-nya kayak gitunya, kenapa kayak jadi kayak game fighting gitu?
Gak masuk
ke estetik dan si game-nya gitu. Jadi HUD-nya pun juga warnanya kayak gitu, pemilihan bentuknya kayak gitu gitu. Apa cuma menarik. Bar doang, bar di atas gitu kan. Jadi kayak maksudnya ada perasaan kayak FF yang 7 remake tuh masuk gitu ya sama si desainnya gitu kan. Dan kenapa ini enggak gitu, kenapa kayak gue inget banget tuh kata Bebek tuh yang dulu ini tuh kayak iklan game HP iklan game mobile, soalnya kayak cuma ditempel plak ada HUD di situ gitu. Dan kadang juga gue ngerasa beberapa pemilihan font gitu ya, di kan gue mau baca si yang wikinya ini nih, yang di wiki in game-nya kan ada tuh yang ngobrol ke si bapak-bapak berjenggot itu. Itu kadang pemilihan font-nya itu yang di Active Time Lore juga nyusahin gua untuk ngebaca kadang. Bagus font-nya tuh, bagus ya, kayak medieval gitu. Cuman nah ini nih jadinya di UX di gue-nya tidak experience-nya di enggak enak gitu. Gue sih mengeluhkannya dua itu sih yang paling utama sejauh ini main.
Oke. Kalau dari estetik sih okay. Ini tuh estetiknya tuh bener apa ya, maksudnya kalau ngomongin soal interface-nya ya, estetik UI-nya FF16 itu bener-bener kayak semacam idealisnya si Yoshi-P sama FF14, sama banget gitu. Cuma mungkin kalau di FF14 lebih make sense karena gamenya online ya, jadi kayak banyak UI dan banyak ini, karena emang ngaruh sih, tapi maksudnya kayak gimana ya, game online pada zamannya FF14 rilis atau kayak dalam apa ya, dalam lingkaran itu lah ya, maksud dari tahun sekian dari tahun sekian itu. Gitu ya, dalam era itu. Dalam era itu tuh emang ngomongin soal UI pasti banyak dan ribet gitu ya. Gitu. Cuma dan juga apa namanya, kayak estetiknya tuh mirip-mirip, visualnya tuh mirip-mirip, kayak ya sesuai sama game-nya aja lah. Maksud kayak okay, kalau si FF14 lebih rada apa namanya medieval, atau kayak kalau ngomongin yang lain-lain rada-rada medieval, mungkin kayak game online yang pernah dimainin di warnet-warnet Indo, misalnya kayak RF Online terus sama apa Rohan, ya Rohan, terus sama apa namanya Perfect World gitu-gitu tuh mirip-mirip
MMORPG
tuh.
Gitu ya.
MMORPG gitu kan, MMORPG. Hmm. Nah, cuma emang bener, bukan bener, apa gimana sih, misalnya kayak setuju sama Sangga aja gitu, karena gimana ya, jadi aneh aja sebenarnya sama si UI-nya FF16 kalau dilihat dari cara apa layout-nya ya, karena itu benar-benar kelihatan kayak lu lagi main game FF14. Tapi visualnya tuh beda banget, kayak nggak ngepas gitu loh. Tapi ini lebih gimana ya? Soalnya kalau ngomongin soal game Final Fantasy, apalagi ini UI designer kan juga orang Jepang ya. Mereka tuh kayak ada semacam apa, kayak pengaruh ke culture juga sih sebenarnya. Ngaruh ke culture orang Jepang ngelihat sesuatu gitu ya. Gitu. Jadi karena ini emang satu idealisasi OCP, sama kedua itu emang apa sih namanya, jadi overload, kayak informasinya jadi banyak banget yang dilihat. Tapi jadi mencong gitu loh. Mencongnya tuh gimana ya? Karena visualnya di FF16 itu kan ini banget ya. Apa namanya? Sinematik banget gitu. Terus tiba-tiba ditempel sama UI yang jeder gitu, kayak bener-bener norak gitu ya. Bener-bener norak, jadinya aneh gitu kan. Jadinya nggak cocok aja, nggak ini. Gitu.
Gak ngeblend lah ya kalau bahasa awalnya
gitu. Ya. Cuma itu di awal doang. Kalau buat gue itu di awal doang, karena dibantu sama combatnya FF16 tuh bener-bener epic. Jadi kayak sebenarnya animasi juga ngaruh sih. Animasi si damage counternya, terus sama apa namanya skill-skill yang dikeluarin, limit break segala macam, itu tuh kayak enak gitu dilihatnya. Jadi kayak rada sedikit ngebantu buat nge-matchingin si keseluruhan FF16 sama UI-nya gitu. Yang gua nggak suka sebenarnya di sini adalah si cara make UI-nya gitu, cara make UI-nya. Jadi tuh si FF16 sendiri itu kan bisa dinavigasiin pakai analog sama D-pad gitu ya. Kalau pakai D-pad tuh apa namanya, ya apa normal aja, biasa aja gitu. Cuma di sini masalahnya adalah di apa ya, ini lebih ke spesifik ke ini aja sih. Kalau lu lagi mencet start gitu ya, start itu buat ngecek ini, ngecek apa namanya, buat ngecek equipment, map segala macam. Nah itu tuh apa ya, terlalu banyak yang terjadi. Pindah-pindah, soalnya itu kan dipisah sama tab gitu ya. Ada tab maps, ada tab status, ada ini, ada itu gitu kan. Itu tuh dipindah-pindah semua. Cuma pindahnya tuh aneh banget gitu kan. Biasanya kalau di game itu, ini gue liat kayak semacam ada pattern di mana kayak pola gitu. Di mana di tiap game kalau ada tab-tab kayak gitu, itu pindahnya biasanya pakai R1.
Iya, kayak God of War kan.
Kayak God of War atau segala macam.
Defaultnya tuh R1, benar.
Ini apalagi Zelda gitu juga sih?
Banyak, iya Zelda juga kayak gitu.
Pakai shoulder kan, bukan trigger kan.
Zelda itu jadi contoh yang bagus tuh sebenarnya. Karena kenapa si FF16 ini pindah jadi R2, karena mereka mau pakai R1-nya itu jadi pindah tab di dalam tab gitu. Jadi anggapannya ada ini di dalamnya ada begini. Jadi buat pindah di dalam tab-nya itu lu pakai R1.
Tapi kalau misalnya di kategori R2 gitu kan.
R2 ya. Gitu. Nah, kenapa gua bilang contohnya si BOTW bagus sama Tears of the Kingdom bagus? Itu karena dia tetap masih pakai L1 R1 buat apa pindah tab, tapi kalau buat yang di dalam dia pakai analog kanan.
Ya. Yeah.
Analog kanan itu lebih make sense, kenapa? Karena kalau pakai analog kiri itu kan berarti tandanya analog kiri itu kan deketan sama D-pad gitu kan. Jadi secara apa namanya? Secara behavior apa sih namanya bahasa Indonesianya?
Harusnya sama gitu kan, secara apa
iya, kebiasaan. Sama, benar. Secara behavior itu sama ya. Gitu kan. Kita mencet D-pad, itu expect-nya kita oh ya dah berarti menunya pindah satu langkah doang ke kanan gitu misalnya, atau ke kiri atau ke atas atau bawah. Sama analog juga, cuma bedanya kalau analog itu kalau lu tahan terus berarti kayak dia bisa lebih jauh lah gitu kan, lebih cepat gitu. Nah, kalau yang kanan ini emang lebih sering dipakai buat kamera gitu kan ya, kalau di game-game gitu ya, pindah-pindah kamera. Nah, itu tuh apa buat ngebedainnya gitu. Oke, kalau yang kiri yang pendek berarti yang kanan lebih jauh nih gitu. Jadi makanya yang pakai analog kanan itu benar-benar langsung pindah tab gitu, yang tadinya tab 1 ke tab 2 ke tab 3 ke tab 4 gitu. Itu buat yang di dalam doang. Jadi nggak ngeribetin, karena L2 R2 itu emang jarang dipakai di UI. L2 R2 itu lebih sering dipakainya buat emang di gamenya aja berantem gitu.
Iya.
Di
soalnya gameplay. Buat apa namanya secara secara apa karakteristik tombol aja. Jangan L2. L2 kan rada ribet kan, soalnya kan dalam kan.
Dalam.
Yang udah sekarang maksudnya udah trigger udah kan untuk dengan dalam kan. Jadi kayak buat akses menu tuh kayak butuh effort lebih gitu.
Mm-hmm.
Dibandingkan shoulder button yang klik gitu, kliki gitu kan langsung klik.
Iya. Betul. Nah, itu jadinya juga enggak enak ke gamer, ya, maksudnya kayak yang usernya gitu ya, penggunanya gitu. Yeah. Karena kalau pindah gitu terus kayak lu kan mencet trigger ya. Trigger itu kan harusnya kayak ngaruhnya ke apa ya? Kayak ya kayak ngegas mobil gitu kan ya, gradual gitu kan dari yang tadinya sedikit naik ke panjang gitu kan.
Analog lah,
analog gitu kan. Kalau di apa? Di UI enggak berasa, jadinya aneh gitu kayak ini lu gua kepencet apa enggak sih? Gua kepencet apa enggak sih gitu. Nah, itu di FF16 mungkin kalau yang kalian main FF16 ngerasa tuh kayak pindah tab. Itu rada susah. Kenapa? Karena satu ngerasa apa karena pakai analog itu kan jadinya rada ini. Pakai si trigger itu jadi kerasanya kayak susah dipencet ya.
Terus kan kayak gini kan?
Iya.
Yang denger enggak tahu kayak gimana nih. Kita ngasih lihat gitu. Di sini tuh ada R2, L2 buat ganti kategori, tapi di dalamnya buat milih ini kan lagi di toko senjata nih. Ini ada L1, R1, L2, R2 tuh buat milih antara lu mau beli atau jual. Baru di L1, R1-nya baru milih si kategori bendanya apa yang dijual.
Itu gitu. Di shop juga gue sering banget orang banyak yang kebingung nih kayak ini gue mau pindah kategori antara ke senjata ke aksesoris malah pindah ke jual sama beli gitu.
Gue aja masih sering salah kepencet sih sampai sekarang.
Iya sampai sekarang. Nah kalau kasusnya kalau yang di menu itu lebih parah lagi. Kenapa pas pindah itu jadi nggak tahu lu udah mencet apa enggak? Karena nggak ada ini. Nggak ada feedback gitu kan.
Ya, entah ya. Itu haptic atau sound ya.
Haptic atau sound. Ya, kalau sound sih oke lah ya. Cuma kalau kita ngeklik L1, R1 kan ada feedback ya. Berarti gue udah mencet nih gitu. Tapi kalau pakai analog nggak bisa. Nggak bisa. Nggak ngerasa.
Nggak klik.
Terus kedua.
Iya, nggak klik.
Itu menunya ngelek banget. Menunya ngelek banget.
Nggak smooth bener.
Nggak smooth, jadi nggak responsif gitu. Kalau lu pencet, lu masih ada waktu kayak 1 detik buat benar-benar pindah gitu. Apalagi dan dari menu.
Kerasa banget.
Kerasa banget itu. Animasinya atau gimananya yang bikin lama?
Nge-lag aja, nge-lag.
Oh. Kayak animasinya aja kayak nggak tahu ini udah jalan animasi atau belum gitu.
Iya, nge-lag itu benar-benar kayak performa.
Oh.
Iya, karena kan guess. Di gamenya.
Patah-patah apa gimana?
Patah-patah. Jadi di gamenya itu kalau lu pindah tab, misalkan dari tab status ke equipment, itu tuh kamera in gamenya tuh kayak pindah-pindah ke berbagai posenya si Clive-nya itu.
Iya.
Nah proses itu yang bikin nge-lag. Kalau mau lebih nge-lag lagi, itu masuk ke bagian map, karena di map itu dia punya renderan map 3D gitu. Itu juga benar-benar patah sih kalau dilihat. Gitu.
Oke. Gitu. Kalau misalkan itu. Dari font sih, gue ngerasanya juga ini ya. Kalau dari font, ini masih pakai font style zaman FF12 kayaknya ya. Di beberapa ini.
FF12
misalnya dari angka tuh, angkanya gue inget banget tuh. FF12, FF13, FF15, itu tuh masih sama font setnya tuh gitu.
Iya. Oh enggak, 15 mendingan lah. 15 lebih modern.
Apanya teh fontnya?
UI-nya. Fontnya sih.
UI-nya. Fontnya sama UI. Kan?
Iya, yeah, fontnya mirip-mirip. Tapi kan UI lebih modern 15
lah. Ini nih, font FF lah ya. 14 juga begini.
Iya, 14. Ini, siapa namanya? Lightning Returns.
Iya, 13.
Ya, 13 ya, kayak gitu.
Oke. Okay. Yeah. Untuk gitu. FF.
Hey. Tapi balik lagi kayak tadi Awe bilang FF UI jelek bukan berarti game-nya jelek.
Yes.
Kalau udah gelut mah gue udah nggak ngelihat lagi itu tuh. Yang jelek itu udah.
Iya.
Oke. Kayaknya kita masuk ini next-nya ini aja lah, kita bahas game yang nggak jauh-jauh beda juga lah.
Atau
kita bahas game Xenoblade Chronicles.
Xenoblade Chronicles secara general.
Iya, ini masih nyambung soal behavior orang Jepang yang memang suka memadatkan informasi dalam satu layar.
Betul.
Dalam satu frame. Apapun itu biasanya apa ya, temen gue aja bahkan kayak bukan anti ya, tapi kayak maksudnya kayak kalau misalnya buat game-game bukan resist, cuman maksudnya kayak Ya dia kalau
misalnya ada ini apa namanya kayak
ini dulu gitu, ini gimana sih gitu, kalau misalkan kayak overwhelm sama informasi tuh dia nggak minat gitu sama gamenya, nggak nyaman.
Ya. Apa sih namanya, stereotype?
Iya, salah satunya Xenoblade ini kan di satu layar itu tuh ya itu semua informasi yang lu butuhkan memang ada di situ gitu.
Iya.
Kalau misalkan bos gue lihat itu mungkin dia bilangnya kayak why this is so messy ya gitu.
Gak salah.
Soalnya emang messy tapi ya apa namanya emang berantakan gitu kan si UI-nya tuh, cuman yang apa namanya yang bisa yang ya masalahnya adalah emang dibutuhkan gitu si informasi-informasi itu tuh, walaupun emang kadang-kadang kayak lagi battle gitu kayak ya udah sebacanya aja gitu kan, kayak party kita kena status apa, health-nya tinggal berapa gitu kan, kayak ya udah gitu, jadi apa namanya jadi informasi tambahan aja, nggak terlalu gitu, tapi cuman ya pas waktu berasa aja gitu kan, buat milih skill aja kan kanan kiri atas bawah gitu.
Ini gue sambil lihat ininya nih, gameplaynya nih.
Gameplaynya ini kan, ini kan sang kayak lu kalau misalnya nggak main aja tuh kayak ini gimana cara mainnya gitu, pasti bingung tuh.
Iya, ini soalnya ribet ya. Terlihatnya ribet ya.
Iya.
Kalau nggak main.
Walaupun sebenarnya tuh ya itu pas waktu lu main tuh enak karena apa yang lu butuhkan semuanya udah ada di situ gitu, lu nggak harus lagi buka-buka start buat apa ngelihat status temen tim lu lah apalah segala macamnya, atau misalkan sesimpel kayak dan ini gue bilang apa namanya yang salah satu yang bikin ribet Zelda itu tuh gue pasti suka bolak-balik buka menu tuh buat ngecek quest, dan banyak game yang kayak gitu kan lagi di tengah-tengah quest terus kayak ngapain sih questnya gue lupa gitu kan, akhirnya pilih menu ngecek tab quest baca. Nah, Xenoblade Chronicles tuh si quest-nya udah bisa dibaca langsung seamless gitu. Nggak harus buka start segala macem.
Termasuk ini ya, keterangan lebih lengkap lagi gitu.
Iya, maksudnya kayak objektifnya apa tuh ada gitu.
Oh. Biasanya kan judul doang kan kalau di nama-nama quest-nya gitu. Terus ya paling informasi singkat gitu lah.
Iya. Ya ini udah ada gitu. Apa namanya? Si informasinya gitu, informasi questnya, jadi nggak harus buka lagi menu gitu kan, yang emang text time gitu, jadi emang jadi lebih cepet dalam mengerjakan sesuatu gitu, dan itu termasuk di in game ininya aja ya, pas waktu lagi jalan itu nggak di menu gitu, lu bisa milih si quest yang ditampilin itu tuh mau nggak nampilin sama sekali, nampilin main quest atau nampilin side quest. Side questnya terus bisa milih kanan kiri juga.
Ya. Oh. Fungsional. Semua UI-nya tuh fungsional.
Fungsional ya, cuman berantakan.
Berantakan. Yeah. Secara UI jelek, tapi emang UX-nya emang ternyata kepake gitu.
Kepake gitu. Cuma ya gitu, kalau emang nggak terbiasa, jadinya bakal pusing banget. Bakal ngeliat ini game dari jauh kelihatan lu main apaan sih? Lu kayak ngeliatin banyak teks doang gitu.
Lu kayak beberapa momen tuh kayak lu nggak bisa ngeliat monster lu di mana, kalau di mana gitu, kayak bingung gitu.
Xenoblade 1 sama 2 mendingan lah, soalnya Xenoblade 1 itu UI maksudnya kayak buat berantem ya, actionnya itu cuma segaris doang gitu. Xenoblade 3 itu tuh ada 8 tombol di bawah kiri kanan, belum lagi itu ada list player sebelah kiri dan itu isinya tuh bisa lebih dari 5.
Iya, 8.
Bisa, 8 ada 8.
Sorry. 8 per 1, 8 per 1, 8 per 1. Jadi kayak 8 itu yang karakter yang kita pasti bareng-bareng, plus satunya itu tuh bisa isi, ini, ya? Bisa diganti-ganti, iya.
Artinya aja banyak ya, terus bisa ditampilin semua ya.
Artinya banyak.
Untung FF16 tuh gak gini loh. Untung FF16 tuh gak gini.
Iya,
udah.
Iya, dan apalagi kan ini switch ya kan, layar kecil segala macam. Kalau main di TV aman lah. Xenoblade 3 itu layar apa ya? Maksudnya kayak area lu buat ngeliat karakternya itu tuh kayak cuma seberapa kecil ya? Mungkin kayak 50% lah dari layar, dari keseluruhan layar, karena 50% lagi udah penuh sama UI. Itu 50% itu kayak safe area-nya lu lihat lihat sesuatu, lihat karakter lu tanpa ketutupan UI.
Iya.
Overwatch 3 Xenoblade 3 kayak gitu.
Iya. Overwatch 3. Tapi ya apa mencoba nge-defense lagi Xenoblade 3 emang ini ya layout ya tata letaknya emang rada-rada sucks ya, tapi cara dia mainin warnanya bikin itu enggak terlalu ganggu gitu loh, bikin itu enggak kok tiba-tiba ada ini melayang gitu kan, kenapa ini, jadi kayak lumayan seamless sama dunianya gitu untungnya. Dan dia kadang-kadang kalau misalnya emang kita lagi cuma jalan jauh doang nih, jarang battle gitu ya, emang kita sengaja buat ngehindarin-ngehindarin cuma jalan doang gitu, si yang itu tadi tuh hilang gitu. Dynamic gitu si HUD-nya gitu, bisa di
dynamic,
diatur.
Mostly jadi, pas lagi battle ya.
Iya, pas satu lagi battle aja gitu. Untungnya pas satu lagi battle musiknya bagus banget.
Jadi terlupakan itu bad UI design.
Jadi bad UI sebenarnya enggak bad UI. Makanya ngomongin bad sama good UI itu emang rada subjektif ya gitu kan.
Iya.
Benar. Tapi ya gitu, maksudnya kalau buat buat kita ya orang-orang atau orang-orang barat gitu yang ngeliat UI-nya Xenoblade tuh bad, jelek gitu, karena banyak kan gitu, karena ada gap, bukan ada gap sih, tapi ada bagian culture-nya nih pas si game ini rilis atau kayak game ini dibikin tuh kayak ada sentuhan culture gitu buat ngedesain UI-nya.
Kelihatan sih sebenarnya maksudnya kalau kebanyakan game RPG ya, terutama game RPG Jepang gitu.
Jepang
kelihatan, kalau ini game Jepang.
Iya, gitu.
Kayak misalnya si
kayak Witcher 3 gitu UI-nya. Cuma segitu doang.
Iya. Serinya Tales.
Hmm.
Tales juga begitu kan.
Tales juga begitu. Dulu
sebelum yang baru.
Iya. Gitu. Jadi ya emang begitu sih. Emang begitu. Tapi ya kalau ngomongin balik sama Xenoblade itu, apa namanya? Fungsional, semuanya fungsional.
Ya, fungsional.
Butuh waktu buat belajar, tapi nanti kalau udah tuh enak gitu.
Iya. Yeah. Betul.
Enak. Karena ya bagaimana lagi Xenoblade kan game panjang ya, ribet juga nanti kalau kudu masuk menu, terus kayak pindah ini, pindah itu, terus kayak ngatur-ngatur quest gitu kan ya. Jadi ribet. Ya Xenoblade overall begitulah. Oke. Next-nya paling kayak sisanya sih ini list juga banyak, cuma nggak mungkin kita bahas semuanya ya. Kalau yang menurut kita jelek itu ya kayak Pasmophobia tuh kayak bodoh sih. Bukan jelek sih. UI-nya Pasmo tuh lebih ke bodoh.
Udah bener tapi malah jadi...
Iya, udah bener tapi di... Nggak, iya, jadi nggak benar gitu. Soalnya bingung sekarang Pasmophobia tuh lebih ke ininya aja sih. Lebih ke UX kali ya. UX-nya tuh kayak jelek jadinya. Sekarang bingung kayak mau beli barang tuh. Ini udah kebeli belum sih? Ini udah masuk ke inventory belum sih?
Iya, itu tuh. Itu
problem gue banget. Kalau main Pasmo. Nggak jelas.
Ribet banget tuh.
Soalnya untuk ada plus kan. Di situ ada plus. Ada buy juga. Ada tab lagi yang buat beli jadi inventory sama beli itu tabnya beda terus tapi yang sama gitu, ada buy-nya juga
kita juga nggak tahu yang kita udah beli itu yang mana
sama ini
yang mana
apa inventory yang kita punya juga kayak nggak jelas gitu loh.
Iya, yang kita punya tuh
itu selalu miss
si ini kayak, ininya apa namanya gitu. Status kan biasanya kan 0/1 gitu kan. Terus kayak 0/1 ini nolnya apa, satunya tuh apa? Apakah gue punya satu tapi udah kepake satu, atau gue bisa bawa satu dan gue nggak punya gitu? Aneh banget sih asli.
Itu bodoh banget.
Makanya jatuhnya lebih ke bodoh.
Gue pertama kali main Pasmophobia tuh beneran bingungnya bukan karena ini gimana cara mainnya gimana. Ini gue udah beli barang apa belum ini bro? Ini
iya itu.
Gue paling bingung tuh di menu awal ya.
Oh, lu beli waktu pas sudah begitu ya?
Iya.
Iya.
Gue pertama kali belum main tuh kalau sudah
pas udah jadi begitu belinya.
Jelek banget.
Bukan pas masih di garasi ya?
Iya.
Bukan.
Belinya bukan di papan tulis.
Iya.
Belinya di monitor.
Iya.
Iya. Di monitor.
Itu sucks buat. Jadi buat pemula tuh jadi
ribet. AF.
Gue jadi yaudah lo aja yang beli lagi.
Iya.
Ya, jadi menunggu donatur sih paling.
Ya itu UI bodoh lah. Nah ini UI bagus-bagusnya banyak sebenarnya. Ada Dead Space. Dead Space itu fungsi tujuannya Dead Space itu benar-benar kayak kenapa orang demen banget sama Dead Space dan kenapa orang tuh impresif apa imersif banget sama game-nya karena emang UI-nya gak ada gitu. UI-nya tuh di karakternya gitu. Apa lu lihat di karakter lu itu UI-nya.
Akbar, gitu. Amunisi,
Asis.
Yang remake gitu juga
sih. Yang remake kayak gitu ya tentu lah.
Sama.
Yang namanya Aude lagi.
Tapi correct me if I'm wrong. Yang kalau si Dead Space tuh kan kalau misalnya kita mencet start tuh bukan ke post menu kan, tapi kayak ngeluarin hologram aja.
Ngeluarin
tapi
hologram
masih masih in game masih jalan kan?
Iya. In motion.
Jadi nggak ada post bener-bener post kan?
Iya. Yeah. Kayak Souls like gitu lah. Maksudnya game-game Souls series.
Iya, yang nggak ada pause kan? Jadi nggak bisa tuh lagi main tuh terus kayak kak itu mainannya di pause dulu makan dulu nggak bisa di pause mama.
Iya. Nggak bisa. Baru dikejar lo nggak bisa pause tuh.
Atau kalau mau rame banyak informasi tapi tetap kelihatan bagus Persona.
Persona rame.
Nggak Persona tuh gue sukanya tuh gimana? Ini ya Persona tuh. Kayak ngedesainnya tuh kayak sebebasnya tapi bagus gitu. Jadi transisi menunya gitu kan si jokernya yang awalnya di menu set gini terus tiba-tiba bergerak gitu kan set terus kayak seamless gitu loh animasinya set gitu lah jokernya lagi gliding gitu kan lagi
ganti scene-nya.
Di menunya doang itu baru di menunya doang tuh. Terus kayak yang ini nih kayak toko senjata terus toko obat kan gitu juga tuh si si NPC-nya juga berubah pose gitu kan pas waktu kita masuk ke menu yang dalam gitu kan berubah menu jadi kayak apa ya guilty pleasure gitu loh jadi kayak enggak kan biasanya kan kadang-kadang aduh harus beli senjata aduh harus beli potion gitu kan sebuah apa ya kegiatan yang boring gitu buat
betul.
Beli tapi ini tuh jadi kayak enak gitu
iya apa sih nama term desainnya ya bukan brutalism maksudnya apa sih kalau sesuatu yang satu apa ya maksudnya kayak ukurannya sama terus kayak proporsional apa sih itu namanya ada nama ininya apa ya ya nggak tahu deh lupa deh
ini kalau dari orang awam kayak komik gitu sih
ya style kayak komik ya dan
tumpuk-tumpuk gitu loh
kayak apa ya kalau gue
ini juga sempat, ini tuh ini apa high gitu kan kalau misalkan di Jepang gitu tuh kan kadang-kadang kayak suka kalau misalkan ini nih kayak ngambil contohnya tuh musuhnya Conan tuh siapa Kaito Kid ya nah si Kaito Kid itu kan kadang-kadang kan dia tipikal pencuri yang ngasih tahu dulu kan dia mau curi barang apa gitu karena emang pencurinya bukan buat kendala ekonomi tapi emang hobi gitu kan nah si Kaito Kid itu kalau misalkan nyuri itu ya udah dia bikin kayak surat itu, surat tantangan gitu kayak gini gue mau nyuri tapi itu tuh diambil dari kayak potongan-potongan koran gitu. Potongan huruf di koran gitu dijadiin. Jadiin satu dan itu tuh diimplementasiin di sini karena memang temanya kan heist kan, pencurian.
Iya. Iya, benar-benar.
Dan surprisingly enggak ganggu ya, maksudnya bagus gitu loh estetiknya dapat kita gitu.
Masuk
dengan masuk banget.
Emang gitu kan. Iya. Sama ininya juga. Kalau lagi battle itu tombol kayak misalkan itu kan semuanya nggak beraturan ya, maksudnya penempatan nggak beraturan. Penempatan itu kayak yaudah ya sesuai gayanya personal 5 aja gitu, sesuai personality-nya aja gitu.
Nggak ada guideline harus ada guideline. Apa namanya kasih jarak berapa pixel, kasih jarak berapa pixel nggak ada gitu kan, nggak ada aturan gitu kan.
Nggak ada aturan ya. Nah cuma tapi penempatannya itu make sense. Kalau dilihat misalnya kalau kan kalau lagi battle itu kan ada tombol-tombol misalnya untuk buat pilih persona, item, guard sama tech. Itu tuh lokasinya tuh apa ya? Berantakan dilihatnya. Tapi secara apa? Jempol sama si controller itu tuh sama misalnya kayak kotak ada di kiri, bullet ada di kanan, X ada di bawah, segitiga ada di atas gitu kan. L2 R2 juga sama gitu kan. Terus sama si apa di padnya juga posisinya sama di kiri gitu karena di controller kan ininya di kiri ya udah gitu doang
dan itu jarang dipakai juga kan sih sebenarnya si gunnya itu
iya kecil maksudnya iya jarang dipakai ya maksudnya karena emang nggak bukan primernya gitu ya misalkan ya
ini lah pakainya tuh kalau emang musuhnya weakness sama gun aja kan ada ammonya kan jadi kayak emang didesain buat kita ngehemat ammo gitu walaupun tiap battle di reload lagi cuman apa di namanya satu kali battle kan udah ini kan udah abis gitu
di royal
kalau di royal kalau di yang vanilla kan Abis tuh langsung tuh ya, kalau udah lamanya abis. Harus yeah. harus pulang dulu.
Yeah. Yeah, gitu. Yeah,
Persona
itu
5,
estetik, great design. UI sama UX itu mantep di Persona 5.
Yeah.
Gitu.
Yeah, betul.
Nah, next, kita bahas soal konsol.
Apa
UI,
nih?
Enggak, kita bahas gitu aja. UI konsol favorit kalian apa?
Oh, favorit?
Iya. Yeah.
Gua ada.
Apa?
Gua cross media bar-nya waktu zaman PS3 sama PSP.
Oh iya iya, gua itu juga sih.
PS, aduh, enggak punya ya.
Gua itu juga. Eh, tapi entar dulu, entar dulu. Gua mikir-mikir dulu, kalau gitu gua ini deh, gua Blade UI-nya 360.
Bro. Serius.
Iya, serius.
Blade UI-nya 360 itu ya okelah ya, maksudnya kayak literally iTunes sih.
Iya.
360 banyak banget UI-nya nih.
Iya, 360 emang banyak banget. Konsol dengan UI paling banyak.
General.
Yang ada kantornya.
Enggak, yang ini.
Yang ini, yang kaset.
Ya, kayak distray. Kayak pokoknya kayak distray aja.
Kayak distray.
Lu kayak, apa namanya, kayak ini, buka-buka gerbang gitu.
Iya, buka-buka ini.
Berlapis-lapis gitu lah pokoknya.
Berlapis-lapis
gitu lah. Buka laci. Itu.
Gue lagi lihat.
Itu 2000 banget.
Iya, tapi ini apa namanya dengan sama desain konsolnya pas.
Iya, sama desain konsolnya sih pas ya.
Sama desain konsolnya itu pat banget.
Ini zaman-zamannya apa namanya? Ini kalau di TikTok rame apa namanya? Furonism apa-apa gitu ya. Jadi kayak aqua-aqua gitu.
Iya. Yeah.
Maksudnya futuristik tuh di zaman itu tuh ngelihatnya apa, kayak ngelihatnya biru, aqua, air gitu-gitu yeah. kan.
Terus apa? Silver gitu, metalik gitu kan. Metalik. Yeah. Okay, yes, lu gimana, Bek?
Apa? Gua. Gua. Gua bakal bilang ini rada ini ya. UI favorit kan ya?
Iya, yeah, kita kan UI
favorit kan. UI favorit sih sebenarnya gampang lah. Wii U.
Oke.
Okay. Iya. Okay. Udah gitu aja sih. Enggak, Wii U sama Wii. Wii itu tuh menyenangkan sebenarnya, karena kan zamannya Wii itu kan emang TV banget ya. Terus kayak UI-nya Wii itu kan TV channel gitu kan ya.
Iya.
Selalu seru. Selalu di apa excited gitu ya, kayak seneng banget nungguin misalnya kayak lu masukin CD baru atau kayak lu mainin game baru gitu kan ya. Itu kan selalu ada animasinya ya, animasi kayak apa namanya kayak Super Sweet gitu kan. Ada ininya, ada opening intronya gitu kan.
Mm-hmm.
Setiap di channel-channelnya. Jadi itu seru lah. Maksudnya kayak ya beneran kayak lagi mau buka channel TV itu kayak gimana gitu misalnya. Bukan kayak benar kayak buka channel TV sih. Maksudnya kayak ya lu membayangkan pindah-pindah channel TV itu kayak gimana gitu. Tapi
sama ini apa pas banget sama controllernya.
Controllernya sama
sound effect-nya
juga gitu. Sound effect buat juga gitu.
Semua kalangan gak sih? Maksudnya yang orang tua juga bisa gampang buat aksesnya.
Iya gampang.
Icon-nya.
Iya, jadi secara fungsionalitas sih emang favorit Wii. Tapi kalau estetik Wii U namanya?
Itu udah di enhance lagi kan. Emang
udah di-enhance lagi. Nah, itu tuh desain Nintendo paling bagus, karena gimana ya? Kayak gua bilang PS4 Xbox kalah sih. Soalnya ini benar-benar futuristik banget, serba apa ya, ini kalau zaman sekarang tuh kayak glass morphism-nya gitu di tahun
ini ya, Windows Vista.
Windows Vista, bener.
Aero
Future apa itu gitu. Iya, Wii U tuh kayak gitu tuh bagus, kayak enak lah navigasiin di dalam menunya, seru aja gitu, kayak lu ngedak navigasinya tuh kayak berasa kayak main game aja gitu. Intuitif segala macam, tapi cost-nya itu adalah jadinya buka menunya tuh lama. Kalau pindah dari game ke menu itu juga butuh waktu yang lama gitu segala macam gitu.
Icon-iconnya juga ini sih apa?
Icon-iconnya seru.
Emang mudah untuk dimengerti.
Iya.
Gitu.
Icon-iconnya juga udah dimengerti.
Paling susah tuh ngedesain sesuatu yang mudah dimengerti banyak orang kan.
Iya, iya. Tanpa harus dijelasin.
Tanpa harus dijelasin.
Ya begitulah Wii U.
Kalau bebek Wii U, gue 3DS-nya.
Oh, Wii U dan 3DS hampir mirip gak sih?
Iya.
3DS. Gue dua layarnya itu yang di atas tuh. Icon si game-nya, bawahnya menunya gitu. Kita bisa termasuk di dalam game-nya juga enak kan jadi ngeliatnya. Ya ngatur-ngatur tuh emang di layar bawah gitu.
Iya. 3DS tuh nice buat portable ya. Buat portable 3DS udah paling bagus. Vita tuh sucks banget.
Vita yang bulat-bulat itu.
Cuma enak sih, maksudnya enaknya Vita itu adalah maksudnya lebih ke ini aja, lebih ke intuitif sama asik aja nge-navigasi ini. Kayak lu nutup game, kayak nutup apa, kayak tarik kertas gitu, kayak cuma lebih ke animasi aja sih. Cuma kalau dari sisi UI segala macam 3DS mantap.
Dibandingkan Switch juga jauh lah.
Jauh.
3DS tuh apa? Ya maksudnya
ada gitu. Tinggal klik ke friends juga ada di situ, enggak terbatas
langsung. Iya.
Bikin notes, web, browser, Miiverse segala macam bisa di situ semua.
Bisa di zoom, zoom in, zoom out.
Bisa di zoom, zoom out ya, tilesnya jadi lebih banyak, folder segala macam, itu nice banget 3DS.
Kalau Switch kalau mau ngecek game yang lainnya tuh harus pindah dulu, apa geser dulu ke paling kanan gitu kan, baru pilih all games.
Nanti gue bahas UI-nya Switch ini, menarik nih nanti bahasannya Switch. Tapi kita udah jawab semua ya, apa belum AW belum?
Enggak udah.
Gue si cross media barnya.
Cross media bar. PS tuh enak ya.
PS3.
Iya. PS3, PS4 tuh bagus sebenarnya. Bukan maksudnya kayak estetik oke, gitu. Tapi secara fungsionalitas juga enak, apalagi di PS3.
PS3 paling udah paling topnya UI PS lah di situ.
PS3 sama PS
sampai PSP itu kan sama kan.
Sama.
Jadi kayak ada ikon besar yang di tengah, misalnya oh ini game media gitu kan, nanti kita geser. Nah, sisa emang rada repot ya naik turunnya, cuman ngerasa lebih enak aja gitu daripada pas kan di PS4 kayak gitu kan, masih kayak gitu kan. Cuman itu dimodified, cuman ya tetap aja sih gue lebih senengnya di pas masih di PS3. Nah di PS5 kan hilang seolah-olah si cross media barnya.
PS5 kayak secara basicnya masih basicnya sih ada gitu ya, kayak ke bawah ada, gitu kan, atas bawah gitu kan, cuma ya nggak infinity gitu kayak di PS3, PS4, PSP gitu.
Betul.
Dan nggak ada folder juga ya kalau di PS5.
Apa udah PS5 nggak ada folder?
Ada PS5.
Ada ya, udah.
PS5 bukannya ada ya?
Udah.
Tapi di dalam library.
Bukan di home.
Bukan di home.
Saya ingat
PS4. Berarti ya. Kayak Switch.
Ya, yang tampilan awalnya emang udah berjejer aja gitu kan game-nya di situ ya.
Berjejer di situ.
Diatur lagi misalnya ini game RPG atau apa.
Si cross media bar ini juga ini juga apa? Diaplikasiin ke Xperia, seri Xperia juga.
Iya, seri Xperia. Xperia baru.
Apapun Xperia di zamannya ya. Kayak Xperia J.
Ada aplikasi media-medianya gitu juga kan, kayak gitu kan.
Iya.
Di Xperia.
Dan cross media bar tuh nggak ribet nyari, misalnya kayak kita mau ke settingnya atau mau ke lihat media, mau ke game gitu. Jadi karena semuanya satu garis kan, jadi kayak udah kita tinggal geser.
Lu nggak harus buka gitu, lu nggak harus buka. Apa namanya, bikin window baru gitu kan. Semuanya tuh udah ada di situ.
Penempatan ya benar.
Kayak game di kanan, setting tuh yang paling kita
garis. Pojok,
kiri pojok. Iya, paling pojok, pojok kiri. Nah, ini tuh benar-benar apa ya, kalau mau nyontek nih, ini kita lanjut ngomongin Switch ya. Ini gue lanjut ngomongin Switch. Switch tuh banyak yang komplain kayak UI-nya tuh jelek, UI-nya tuh basic, UI-nya gitu-gitu doang gitu. Karena satu alasannya, Nintendo Switch itu kan portable ya, jadi kayak dia belajar juga dari Wii U gitu kan. Kayak pindah dari game ke home aja itu makan waktu ada kali lebih dari 10 detik gitu kan. Cuma kan kalau di Switch sekarang kayak lu pencet home aja udah masuk ke menu gitu kan. Terus kayak apa namanya, dari posisi sleep terus nyalain lagi juga cepet kan. Nyalain apa, jalanin game juga cepet gitu kan, semacam. Itu benefitnya UI-nya Switch itu jelek. Maksudnya Nintendo Switch itu boring gitu kan ya. Nah cuma bukan berarti kan itu lebih ke ngomongin performa ya. maksudnya kayak performa si UI-nya sendiri, si keseluruhan konsolnya gitu ya. Mereka nggak mau nambah-nambah kayak tema dan animasi segala macam, karena emang mereka mau jalanin game itu lebih kenceng gitu kan.
Iya, soalnya terbatas juga kan resource-nya.
Iya, terbatas banget resource-nya. Tapi nggak berarti jadi bisa bikin boring gitu. Sebenarnya bisa bikin seru. Gimana caranya? Kayak X-Cross Media Barret PS3 gitu. Mereka tuh nggak ada. Misalnya lu buka settings terus kayak buka display setting gitu ya. Dia nggak buka page baru. Semuanya terjadi di layar itu juga gitu. Jadinya kayak lu buka theme settings gitu kan. Lu klik itu. Itu menunya cuma geser ke kiri sedikit, terus masukin menunya team settings, udah gitu doang. Jadi dia nggak
buka satu layar,
buka page, nggak buka satu layar.
Oh, modelnya kayak, aduh, kayak apa ya?
Kayak apa ya? Kayak
lainnya,
kayak settingan TV gitu mungkin.
Iya, yang muncul di kanan dong, tapi layar tontonannya itu masih nyala.
Tontonannya
gitu.
Masih ada gitu kan ya. Cuma kalau yang di PS3 kan ini semuanya emang kita lagi kondisinya lagi di menu kan, di home-nya gitu kan.
Ya, di home-nya doang.
Semuanya semua settingan tuh masuk di situ semua gitu. Lu enggak kebuka, enggak ada transisi lu buka page baru tuh enggak ada. Semua terjadi di satu layar. Nah, itu kalau ngomongin performa ya enak gitu. Orang semua terjadi di situ kok, kayak nggak buka macam-macam gitu kan. Iconnya juga simple, nggak ada gambar tuh, cuma dipakai buat game doang gitu. Sama lebih navigasinya juga lebih cepat aja, lebih intuitif gitu. Nah, itu tuh kalau Nintendo tuh kalau mau bikin UI simple tapi tetap tetap fungsional dan enak dipakainya, itu PS3 UI-nya.
Iya, cross media bar
gitu. Emang kalau valid aja sih. Memang Nintendo Switch UI-nya jelek, emang boring. Dan gak yakin mereka bakal nambahin macam-macam di situ, tema atau segala macam. Gue inget banget Switch UI itu, UI-nya Switch itu ukurannya gak nyampe 1 MB.
Oh, si ininya, launchernya.
Launchernya,
Launchernya.
Iya. Yeah.
Horizon
OS. Ada aninya, ada... ada apa namanya? Gue lupa waktu itu sempat baca di mana ya, artikel atau case study gitu. Oh, ini Nintendo Live, Nintendo Switch home screen itu cuma ukurannya 200 KB.
Wow.
Ya, yeah, 200 KB.
Cuma
banget.
Kalau eShop nya gimana?
eShop kayak web view aja nggak sih? eShop tuh web view. eShop. eShop. Apalagi yang di web view yang di Nintendo Switch banyak.
Kayak store-nya PS4 kan?
Store-nya PS4. Iya, yeah, kayak store-nya PS4. Makanya PS5 store-nya lebih kenceng ya.
Iya, karena
ada native gitu ya. Enggak nge-load gitu. Kalau PS5
nempel ke ininya, nempel ke launcher-nya kan. Ke
launcher-nya. Kalau di PS4 ya buka lemot.
Kayak apa? Kayak Google TV kan gitu.
Google
kan?
TV. Iya, yeah, yeah, Google TV benar-benar.
Enggak ada Play Store gitu.
Ngomongin store ya. Jadi keinget yang PlayStation Store yang waktu zaman awal-awal tuh PS4 yang pas nge-search itu tahu gak sih? Oh,
search-nya kayak cross media bar.
ABCD-nya.
Oh, ABCD-nya atas bawah. Bukan QWERTY gitu, bukan
QWERTY gitu. Iya, gitu. So stupid, man.
Aneh banget.
Ya, so stupid sih. Enggak stupid sih, maksudnya kayak ya mungkin tujuannya mungkin kayak mau nyari judul, kayak ya udah langsung cari aja ininya gitu kan.
Iya, langsung di sorting
cari, gitu. Ya. Langsung di sorting, cuma kan geleh juga ya, soalnya kan judulnya panjang-panjang gitu kan. Iya.
Iya. Iya, aneh.
Iya, begitu. Ya. Dan gitu apa, PlayStation. Tapi store UI, konsol yang paling bener UI-nya kalau menurut gua Xbox.
Sekarang. Xbox yang sekarang ya.
Yang iya yang sekarang. Yeah. Yang udah Metro UI.
Ya. Yeah.
Yang udah Metro UI.
Metro ini ya, tapi lebih more simple gitu kan.
Iya, yeah. Fluent nama design language-nya Microsoft Fluent. Iya, yeah, beda lah ya. Misalnya Microsoft kan emang dia bukan jualan hardware doang, mereka kan software company juga ya. Jadi soal UI udah inilah ya, enggak usah ditandingi gitu.
Xbox One nama series.
Xbox series sama
mereka UI-nya.
Kan kayaknya 360 juga sama deh.
360 ada update-nya yang buat kayak Metro UI gitu. Ada. Iya.
360 ada. Enggak persis, tapi emang persis, tapi emang gitu. Apa si design language-nya tuh udah ke arah sana gitu.
Iya. Iya, ada. ya metro yang semuanya serba kotak-kotak gitu tuh ada.
Iya.
Itu metro. Nah, itu baru di Xbox One baru muncul si fluent design itu.
Iya.
Betul. Emang bahasanya Windows banget lagi ya.
Windows, makanya Windows. Ya, makanya Xbox mah jalannya juga Windows juga sih.
Iya, UXP.
UXP. Jadi gak usah ngomongin mereka lah, mereka mah udah pasti bukan pasti bagus, maksudnya kayak berpengalaman lah ngomongin soal game. Tapi mereka tuh suka ganti-ganti gitu kan. Ada kali berapa kali mereka ganti redesign tuh home screennya si Xbox dari zaman Xbox One sampai sekarang tuh. Sekarang aja nih per Juli, oh enggak, per Mei kemarin itu UI-nya Xbox ganti lagi. Ganti lagi. Ada ya apa minor sih sebenarnya minor, cuma kayak apa namanya si tiles game-nya jadi lebih kecil, terus kayak ada gambarnya wallpaper jadi lebih gede sekarang, gitu-gitu doang sih. Ya. Di konsol tuh. Sisanya apa lagi? Enggak ada. Wii U.
Ini pertanyaan terakhir dari gue. User interface itu subjektif?
Enggak. User interface itu subjektif.
Termasuk UX-nya juga?
Enggak, kalau UX enggak.
UX sudah pasti?
UX sudah pasti objektif.
Oh gitu.
Karena enggak bisa, maksudnya kayak, ya mungkin orangnya suka banget sama game-nya, terus kayak defend, enggak kok, ini enggak napa-napa gitu kan. Gitu. Tapi UX itu selalu objektif. Bukan selalu objektif, tapi kayak, lebih banyak ke objektifnya daripada ke subjektif gitu, karena kalau UX design kan UX design itu adalah artinya user experience ya, pengalaman pengguna gitu ya. Jadi itu selalu dia tuh diganti bukan karena berdasarkan estetik dari si desainernya atau dari apapun itu yang bikin game, tapi lebih ke yang make gitu kan.
Behavior
gitu. Jadi behavior, sebelum UI gambarnya udah bagus gitu kan. Style-nya mau kayak Final Fantasy 16 juga enggak apa-apa gitu. Cuma nanti penempatannya segala macam itu nanti bakal research lagi mereka, kayak ngobrol lagi sama gamer, kayak cari tahu kayak lu tuh biasanya buka inventory gimana sih? Lu tuh biasanya kalau mau nyari quest gimana sih, gitu-gitu. Nah, itu UX gitu. Okay. Jadi pasti selalu objektif karena hasil dari risetnya itu riset yang bukan kuantitatif lah gitu ya.
Kualitatif.
Berarti pas bagian UI-nya masih ada apa ya, bisa dibilang ego dalam tanda kutip si desainer.
Iya. Itu FF16.
Oke.
FF16, 14 itu kelihatan banget kan. Kayak lu mainin FF14 sama 16 tuh benar-benar mirip UI-nya. Gitu. Kayak gitu sih.
Menarik. Menarik. Salah satu elemen yang gak
pernah
kita banyak perhatiin ya sebenarnya.
Betul.
Iya.
Tapi berasa.
Tapi berasa, benar. Yeah. Banyak kalau ngomongin soal begitu kan, UI, accessibility gitu kan. Apalagi Last of Us kemarin menang banyak accessibility. Itu juga termasuk UI, UX juga gitu kan.
Jadi orang yang menikmati gamenya juga bisa lebih banyak gitu kan.
UI yang bagus juga bisa bantu bikin game lu jelek jadi bagus. Walaupun gameplaynya misalnya kayak gameplaynya boring, tapi UI-nya tuh seru karena banyak animasinya, terus kayak gimana ya, kayak stylenya bagus, enak dilihat gitu. Jadi kayak ada ini gamenya bagus kok gitu. Cuma bagusnya kan bisa ini juga.
Itu buat ini nih orang-orang yang bilang grafik itu nggak penting ya?
Iya.
Iya. Padahal kita nggak bahas grafik sama sekali. Kita baru bahas tombol.
Penempatan tombol.
Tapi kalau grafik masuk gitu elemen itu.
Iya. Waduh.
Itu jadi salah satu ini juga. Benar. Salah satu apa? Dorongan kita buat main itu game.
Dorongan buat main game, benar. Jadi. Yeah. Dan kenapa orang yang bilang maksudnya kayak enggak cukup grafis gitu kan, tapi gameplaynya seru, ya seru gitu. Tapi kan tetap aja kalau dilihat game-game yang dia bilang grafiknya jelek, tapi kalau dilihat lagi gamenya itu kayak UI-nya bagus, terus kayak ceritanya bagus, ininya bagus gitu-gitu. Ya pasti bakal ngedorong gitu kan. Ya jadi makanya game jelek pun juga kalau emang dari sisi lainnya bagus, musiknya bagus, UI-nya bagus, story-nya bagus, tapi gameplaynya
bisa kebantu ya.
Gitu kan. Kebantu.
Jadi dia melengkapi semua ya.
Melengkapi semua. Jadi ya ngomongin bagus dan jelek pasti selalu subjektif.
Yes.
Oke. Emang sih apa namanya kalau misalnya UI sendiri tuh ya ini mungkin ntar kita bakalan lanjutkan ke UX.
Waduh.
Lama-lama bikin kuliah ini ya UI sama SKS.
Iya, lumayan tapi ini tuh apa kita bisa dapat banyak lah perbandingan-perbandingannya gitu kan, jadi tahu gitu kan. Oh ini tuh kayak gini, kenapa dibikinnya seperti ini tuh karena alasannya seperti ini gitu-gitu gitunya tuh. Kadang-kadang ya suka, soalnya suka penasaran aja gitu. Kayak misalnya game kayak misalnya udah terpaku sama genre nih, kenapa game-game yang RPG tuh rata-rata bentukannya kayak gini dari segi menu apa segala macam. Atau misalkan kayak action adventure tuh pasti kayak gini gitu, atau hack and slash tuh kadang-kadang ada mirip-mirip juga kan gitu kan. Terus kayak apa yang membedain, apa yang ternyata sama, kenapa kayak gini tuhnya. Wah, seru lah buat di cari tahu gitu. Diulik gitu kan. Soalnya ini juga kayak gini, kayak ini enggak mesti, maksudnya kayak pembahasan ini enggak mesti kayak harus wah harus bisa desain atau enggak harus bikin game gitu. Soalnya ya karena tadi Bebek bilang karena subjektif ya, kita juga bisa nilai gitu kan.
Dan emang buat kita kan maksudnya end user-nya.
Iya, buat kita. Jadi inilah maksudnya dengan ini berharap nanti misalkan kalau ada game baru gitu kan, terus mulai menilai gamenya itu udah bukan lihat dari grafik dan gameplaynya lagi gitu kan, nanti bisa lihat lagi hal-hal lainnya gitu.
Ada elemen lain lah yang kita bisa nilai gitu kan.
Iya, ada elemen lain yang bisa dinilai gitu. Terus jadi kurang-kurangin, jadi apa misalnya kayak oh sekarang gue tahu nih maksudnya kayak menilai game tuh gak cuma karena dari itu, jadi nanti mulai kebuka lagi nanti pikirannya. Misalnya kayak contohnya kayak ini, kayak apa namanya The Game Awards gitu, kok game ini terus menang sih, kok game kayak gitu menang sih, kayak gitu nanti mulai kebanyakan. Oh iya ya, yang menilai bukan kita doang ya. Oh iya ya, si siapa namanya, misalnya kayak si juri-jurinya ini emang mungkin kebanyakan orang Western jadi sukanya begini ya, gitu-gitu segala macam, jadinya lebih paham aja gitu. Maksudnya kayak enggak secara bilang kayak
kritis
gitu.
Belajar reasoning tuh kan, kayak dibandingkan kayak ngehujat kok bisa game kayak gini menang, jadi lebih ke apa namanya, apa yang bikin game ini menang ya gitu.
Betul ya. Apa yang bikin game ini menang itu benar
gitu. Tentunya selain dengan membayar Jeff Gilia.
Kakak malah ngelempar rumor.
Nggak bercanda. Oke. Kira-kira itu aja untuk episode bahas ini. Apa namanya? Detik-detik apa persiapan masuk UI.
Betul. simak UI.
Iya, simak UI itu bagus banget ya. Simak UI.
Iya, boleh dijadiin judul. Jadi judul boleh ya, simak UI.
Simak UI. Karena emang UI harus disimak.
Betul.
Untuk menikmati UI emang harus disimak. Oke, kira-kira itu aja. Thank you semuanya yang udah dengerin. Ini adalah episode spesial. Nggak ada berita, nggak ada apa. Ntar itu bakalan kita rekam besok kayaknya. Jadi ya stay tune lah. Nggak tahu juga ini rilisnya kapan. Yang pasti kalau misalnya pengen tahu informasi atau berita-berita yang cepat gitu ya, yang langsung sekejap dan langsung kita mau kasih komentar, langsung aja follow sosial media kami di @adgpodcast, linknya ada di deskripsi di bawah, sama support kami secara langsung melalui saweria.co/adg. Oke, kira-kira untuk episode kali ini segini dulu. Thank you yang udah dengerin. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye.
Bye-bye.